Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista sen luvusta 12. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Kuten jo johdannossa totesin, on suorastaan hämmentävä, että ihmisen puheelle, sanoille ja kielelle on kirkkovuodessa varattu oma sunnuntai. Tämä päivä, se että pysähdymme hetkeksi miettimään sitä, mitä sanomme, mitä puhumme toiselle ihmiselle, on kuitenkin ehkä näinä päivinä ajankohtaisempi kuin ikinä. Uudet median muodot ovat avanneet uusia reittejä sanojen väkivallalle. Voimme satuttaa toisia ihmisiä tavoilla, joita ei vielä muutama kymmenen vuotta sitten olisi osattu kuvitellakaan. Pahan puhumisemme voi saada uuden muodon, herjauksemme voi saada uuden muodon, niin että pystymme muuttamaan sen kokonaisvaltaiseksi piinaksi lähimmäisellemme. Juuri siksi meidän on hyvä tarkastella Jumalan sanan äärellä sitä, mitä me sanomme. Ihmisen puhe on yksi hienoimmista Jumalan luomista lahjoista. Se on meille niin arkipäiväinen, ettei me osaa pysähtyä ihmettelemään sitä tarpeeksi usein. Aivomme ja äänihuulemme on Jumala luonut kehittämään monimutkaisia taajuuksia, äänteitä ja sointien vaihteluita, joilla pystymme välittämään viestejä muille ihmisille. Kirjoituksemme on karkea yksinkertaistus siitä monimuotoisuudesta, jota ihmisäänestä, puheesta ja kielestä voidaan havaita. Kielen ja puheen mahtavuudesta kertoo jotakin se, että Jumala katsoi paremmaksi Baabelissa sekoittaa ihmisten kielet, kuin antaa kaikkien puhua samaa kieltä keskenään. Jotkut ovat joskus tulkinneet, että Jumala tässä pyrki jollakin lailla suojelemaan itseään ihmisiltä. Minä näen, että Jumala suojeli ihmistä itseltänsä, ihmistä omilta sanoiltansa. Vaikka kieli ja puhe tuntuvatkin meistä siis yksinkertaiselta ja helpolta, siinä on Jumalan luomistyön suuri ihme. Kristityt olemme velvollisia antamaan Jumalalle kiitoksen. Samalla tavalla kuin kaikki ihmiset meidätkin on luotu käyttämään kieltä nimenomaan rakkauden välineenä. Kertomaan toiselle ihmiselle sillä hyviä asioita. Puhumaan Jeesuksesta, osoittamaan hänen rakkauttaan, jota me olemme saaneet eteenpäin toisille ihmisille. Se on annettu meille, että me voimme rakastaa lähimmäistämme. Ja se on annettu meille, jotta me voimme ylistää Jumalaa. Ja aivan niin kuin niin monessa muussakin asiassa, elämämme aikana täällä maan päällä, nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Herran veljen Jaakobin sana on yhtä totta kuin sinä päivänä, jona hän sen kirjoitti tai saneli. On tekopyhää ylistää Jumalaa, jos kielemme lausuu vihan sanoja lähimmäistämme kohtaan. Niin kuin hänen kirjeessään luki, eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja eikä viiniköynnöksessä viikunoita vai mitä veljeni. Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä. Jumalan aikoma tarkoitus siitä, että käytämme kieltä nimenomaan rakkauden osoittamiseen lähimmäiselle, on niin syvään istutettu ihmiseen, että se näkyy jopa silloin, kun tarkastelemme ihmistä psykologian ja biologian näkökulmista. Viisasti on Jumala rakentanut ihmisen niin, että jotta kommunikaatiota ja viestintää me voidaan ymmärtää, on arvioitu, että vähintään 4/5 sanomisistamme tulisi olla jotakin positiivista tai edes neutraaleita viestejä positiivisesti ilmaistuna. Vain 1/5 ihmisten välistä kommunikaatiosta saisi olla rakentavaa kritiikkiä. Tätä on pidetty ehtona, että edes jollakin lailla ihmisten kommunikaatio tai vuorovaikutus toimisi. Pystymmekö me tähän? En ole itse mikään ulkopuolinen tarkastelija, mutta uskaltaudun kyllä sanomaan, että on varsin hyvä suoritus, jos edes viidesosa puheestamme olisi sitä positiivista. Siinä, missä siis viidesosa puheestamme tulisi olla vain rakentavaa kritiikkiä, niin usein se 4/5 on sitä ei niin rakentavaa kritiikkiä. Tämä kertoo jotakin langenneisuuden todellisuudesta. Tämä kertoo jotakin siitä, mitä ihmisen syvin olemus on sen jälkeen. Turvallista meille olisi ajatella, että kaikki helpottuu, kun vain muutamme yksinkertaisesti käytöstämme. Se olisi hyvin, hyvin lohdullinen näkökulma tähän kaikkeen. Se tarkoittaisi viime kädessä sitä, että maailman ongelmat olisivat poistettavissa oikeanlaisella kasvatuksella. Tämä on ollut länsimainen projekti viimeiset 3 vuosisataa. Luovutaan hiljalleen uskonnosta ja Jumalan sanasta moraalia kasvatuksen perusteena ja luomme uudella kasvatuksella, uudella pedagogialla, uuden ja ihmeellisen maailman. Lopputuloksesta nyt todettakoon vain, että ei mennyt ihan niin kuin toivottiin. Jaakobin sanat ovat yhä hyvin ajankohtaiset. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskoa suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palaamaan suuren metsän. Ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tuulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, 4-jalkaiset linnut, matelijat ja meren eläimet. Mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Ihmisen yritykset kesyttää kieli ovat menneet aina vakavasti pieleen. Koulutus on toki hyvä asia, mutta sen kanssa saa muistaa, että niin kuin mikä tahansa hyvä asia, siitäkään ei saa tehdä itsenänsä epäjumalaa. Jeesuksen sanat räväyttävät jälleen kerran epämiellyttävän totuuden vasten kasvojamme. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Me saamme huomata, että varsinainen ongelman ydin ei olekaan huono käytöksemme, eivätkä edes ne pahat puheet, joista meille siis päivän teksteissä varoitellaan. Pikemminkin ne kertovat siitä, mikä on meidän todellinen ongelmamme. Meidän todellinen ongelmamme olemme me itse. Ihmiset kaikessa langenneisuudessaan. Miksi Jumala ei siis vain poista kaikkea pahaa napauttamalla sormiansa, kaikkea pahaa pois tästä maailmasta kerralla? Hän poistaisi meidät. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja, eikä viiniköynnöksessä viikunoita. Syntimme, myös kielemme synnit, pahat puheemme, väärät sanomisemme, vihan sanat. Ne ovat kaikki vain merkkejä, vain pieniä kurkistusaukkoja siihen, kuinka syntisiä me olemme. Totta kai ihmisen tulee muuttaa käytöstänsä. Nykyisin Suomessakin törmää yhä useammin siihen kristilliseen julistukseen, jossa keskitytään vain ja ainoastaan siihen, että maailma on ongelma ja me ihmiset olemme se ratkaisu. Julistukseen, jossa sanoma on oma ansiomme. Tällaisessa julistuksessa sanoman ydin on se, että meidän tulee tehdä parannus. Periaatteessa parannuksen tekemisessähän ei ole mitään väärää tai pahaa. Se on oikea ja raamatullista. Siihen Jumala meitä sanassaan kehottaa lukuisten profeettojen kuin oman poikansakin suulla. Siihen meitä kehottavat tänään myös kielten kohdalla Jaakobin sanat. Mikä siis tässä julistuksessa parannuksesta on se todellinen ongelma? Se, että siinä parannus asetetaan Kristuksen rinnalle tai jopa hänen yläpuolellensa. Omasta parannuksestamme ja hyvistä teoista tehdään pelastuksen mittari. Tällöin meidän pelastuksemme ei ole enää yksin Jumalasta, vaan se on meidän omaa ansiotamme. On totta, että armoa ei saa halventaa tekemällä siitä halpaa armoa, mutta vielä vähemmän saa halventaa vapahtajamme kärsimystä ristillä, asettamalla omia töitämme ja tekojamme sen rinnalle. Me saamme jäädä vain ja ainoastaan yksin Kristuksen ristin varaan. Onko siis niin, että kaikesta varoittelusta huolimatta saamme puhua toisistamme pahaa, varsinkin kun olemme hyvällä asialla? Juuri tässä usein edellä mainitsemani omaan ansioon ja ihmisten kykyihin luottavat kristilliset liikkeet osoittavat oman syntisyytensä kaikesta parannuksestaan huolimatta. Puhumalla pahaa muista ja kuvittelemalla itse olevansa parempia. Huonon puun tunnistaa hedelmistään. Juuri hedelmistä me saamme huomata, että ihminen, niin minä, sinä kuin kuka tahansa muukin, on syntilankemuksen alainen olento. Omilla ansioillamme emme ansaitse itsellemme taivasta, vaan ainoastaan kadotuksen. Mutta mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat siitä, että ihmisen on tehtävä tili jokaisesta turhasta sanasta? Eikö siis riitä, että kristittynä pyrimme välttämään pahan puhumista? Tulisiko nyt alkaa välttämään puhumista ylipäätänsä? Vaikka tämä tehtävä ei Suomessa tuottaisi samanlaista vaivaa kuin monessa muussa kolkassa maailmasta, niin väitän, että tämä ei ollut Herramme ydinajatus. Sana turhuus on käännös tässä sanalle, kreikan sanalle argos, joka voidaan kääntää myös sanoilla laiska tai aikaansaamaton. Aikaansaamaton nimenomaan siinä merkityksessä, ettei aikaansaada sitä hyvää, mikä on tarkoitus, ei tehdä sitä tarkoitusta, mitä varten meidät on luotu. Laiskuutta toteuttaa annettua tehtävää toista ihmistä kohtaan. Ja juuri tällainen ihmiskieli on. Se on luotu osoittamaan rakkautta luojaansa kohtaan ja toisia luotuja kohtaan. Siitä on kuitenkin tullut villi ja kesytön ja rakkaudeton. Sen tulisi olla täynnä pyyteetöntä rakkautta. Jaakobin sanoin, se on täynnä myrkkyä. Onko sitten kohtuutonta kutsua pahoja puheitamme? Nehän on vain sanoja. Onko sitä kohtuutonta kutsua myrkyksi? Minun mielestäni missään nimessä ei. Ei paljonkaan aikaisemmin samassa evankeliumissa Herramme itse sanoo, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Suuri toiveeni tässä kohdassa on lähettää radiovälityksellä molemmille veljilleni terveiset ja anteeksi pyytö lapsuudestamme. Mutta miksi näistä sanoista lausutaan näin kova tuomio? Juuri sanoilla me ilmaisemme sisimpämme. Kannamme esiin sen, mitä meidän sydämessämme on sisällämme. Kun sanoilla ilmaisemme vihamme ja halveksuntamme toista ihmistä kohtaan, se on sama kuin esittäisimme toiveen, ettei tuota hullua tuossa olisi. Toivoisimme, että toista ihmistä ei olisi olemassa. Sanoissamme ja ajatuksissamme me siis tapamme toisen ihmisen. Me tapamme ihmisen, jonka Jumala on luonut omaksi rakkautensa kohteeksi ja omaksi kuvakseen. Syyllistymme siis paitsi murhaan, myös Jumalan pilkkaan. Tämän kaiken vain näillä pienillä sanoilla. Jaakob ei todellakaan liioittele sanoissaan, että kielemme on täynnä myrkkyä. Ja tässä näkyy jälleen kerran se, kuinka julmia me ihmiset sisimmässämme olemme. Tämä on se tulos, jonka kannamme ulos itsestämme. Tämä on se, mitä meidän sydämemme on täynnä. Me olemme pahaa hedelmää tuottaneita mätiä puita, joiden runkoa vasten kirves jo lepäsi. Me ansaitsemme julmimman mahdollisen tuomion. Mutta sekin tuomio on jo kärsitty puolestamme. Me ansaitsisimme naulat käsiimme kiinnittämään pahaa tehneet kätemme kiinni, estämään meitä tekemästä enää mitään väärää. Mutta naulat ovat jo lävistäneet toiset ranteet meidän puolestamme. Me olemme ansainneet tulla ripustetuiksi puuhun, alastomina roikkumaan niin, että häpeämme, meidän todellinen olemuksemme näkyisi kaikille ihmisille. Sekin rangaistus on jo kärsitty meidän puolestamme. Kaikkein kauheimpana me olemme ansainneet tulla pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan hylkäämiksi. Me olemme ansainneet kokea kadotuksen. Sen hetken ihminen koko elämänsä ajan voi kieltäytyä Jumalasta ja kääntyä itse Jumalasta poispäin. Mutta todellinen helvetti koittaa siinä vaiheessa, kun suhde Jumalaan lopullisesti katkeaa, ero Jumalasta. Se on se hetki, kun joutuu Jumalan hylkäämäksi. ainut ihminen, joka maan päällä on kokenut siis maanpäällisen helvetin, on Jeesus Kristus, joka ristillä joutui Isän Jumalan hylkäämäksi meidän tähtemme. Hän tuli hylätyksi, jotta Jumala ei hylkää meitä. Kuten Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Todellinen rakkaus näkyy siinä, että Herramme Jeesus Kristus kärsi syntisyytemme takia vapauttaen meidät. Tämän sunnuntain otsikko on se, että Jeesus parantaa. Hyvä kysymys on, missä kohtaa hän parantaa kieltämme ja kielen syntien kohdalla. Kun kielen synnit puhuvat meidän sisimmästä olemuksestamme, Jeesus on kärsinyt sen rangaistuksen, jota me sillä olemuksella me olemme ansainneet. Hän on parantaja. Hän parantaa meidät ja lähettää meidät maailmaan kertomaan siitä parannuksesta ja siitä rakkaudesta muillekin ihmisille. Ei niin, että hänen rakkautensa loistaa vain silloin, kun eksplisiittisesti suoraan puhumme hänestä, vaan niin, että hänen rakkautensa saisi loistaa jokaisessa sanassa, jota me lähimmäisillemme lausumme. Vain silloin me kykenemme vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, johon Jumala on meidät tarkoittanut. Ja sen meissä saa aikaan itse Jumala. Siihen armahdukseen, siihen ristin työhön luottaen, me saamme käydä turvallisin mielin Jumalan eteen tunnustamaan syntimme. Synnin tunnustuksen 700 sanoin. Saamme luottaa siihen, että ristiinnaulittu, ylösnoussut ja kuoleman voittanut Herramme on valmistanut meille tien synneistä vapautukseen.